Ye Player Adatlıq Radiosu. Erkeriniz xayrlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 31 Mart'ı heptanın penşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Xudayberdiyev alıp baryarın. Şunki programmamızda İranın baş ruhani lideri Ayatollah Ali Xameneyi yurdun geljegi üçin gepleşiplerin däldi, raketalaryň hatmy hukumdygyny aýtdy. Türkiye'de Türkmenistan'ın 21 tane rayetinin tutsak edilendiği haber verildi.
Verilen mağlumatlardan mealim buluşuna göre tutsak edilenleri bir kanun yesi maddelerini esasen küçülürde tatıptırlar.
Bir taraflık ve harbi taydın koşulsmazlık siyasatını yöreden Türkmenistan'ın bir vaktin özünde yaralı güçlerinin ekli görünüşlerinin sövüşü tayyarlık derecesini bağırlamağının sebepleri var adı harbi bilirmenler nehili fikirde.
Taki manövrü в истории были такие случаи. Они происходят или в момент подготовки к военному перевороту, или при желании власти такой переворот предотвратить.
Сегодня без боя белики темалады зитмедик туруп кечерс программамдын этаты бөлүнө баштамадан одол кеадиликтер менен таныш болом. İranın baş ruhani lideri Ayatollah Ali Xameneyi yurdun geljegi üçin gepleşiklerin däldi, raketalaryň hatmy hukumdygyny aýtdy. Xameneyi 30 martda resmi web-saýtynda eden bu çykyşynda İranın Revolusion Guardiýasynyň balistik raketalary östürmek boýunça tagallalaryna ýardym teklip etdi. Geljegiň raketalara däldi gepleşiklere baglydygyny aýdýandyr düşünjesiz ýa-da dönük diýip Xameneyi bellädi. İranın ýakynda maýdanlaşan raketa sinaglary Birleşen Ştatlar, Fransa, Britaniýa we Germaniýa tarapından berk tanqid edildi. Bu yurtlar sinaglary durnuksullandyrjy we provokativ dip atlandyrdylar hem raketalaryň umuman ýadro ýaragyny götürmäge ukyplydygyny bellediler. İran öz raketalarynyň ýadro ýaragyny götürmek üçin niýetlenmeýänligini aýdýar. Pakistanyň resmileri polisiýanyň Islamabadda parlament binasynyň öňünde protest geçirýän ýüzlerçe radikal islamçyny dargatmagy taýýardygyny aýtdy. Munyň öňü terasynda 29 martda içeri işler ministri Chaudhry Nisar Alihan protestçilerin oturup geçiren demonstrasiyasını bet etmedik yağdayında hükümetin onlara karşı güç olanıp bilecektiğini duyurdu. Han harekete tayyar 7000 adamlık hopsuluk güçlerinin hükümetin tavşırığına karşı yanlığına etti. Pakistan'ın Tahrik adlı sünni toporunun 10,000 çemesi İslamçı 27 Mart'ta İslamabad'da yığınanıp geçen ayda Mumtaz Kadri'nin atılı öldürülmeğine öz karşılığını məlim ettiler. Kadri 2011 yılı Pakistan'ın dine dil getirmek var arada kanunu reformirlemen tarafında çıkış eden hakim Salman Tasiri öldürmekte günahlı tapılıp cezalandırılıp de şeride protestçiler canına kast edilen hakimin qorap çıkış eden tosavluktaki Hristiyan Dinan'ın ölümünü talep ederler hükümet protestçilerin taleplerini berza etmekten yüz övürer. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Ban Ki-moon, ähli yurtları 2018 yıla çenli 500,000 Siriyalı bozkunu yerleştirmek meselesine katnaşmağa ve raydaşlık görkezmäge çağırdı. Han bu beyanamasy bilen Birleşen Milletler Guramasının bozkunlar agentliginiň 30 martda Jenevada ministerler derejesinde geçiren konferensiýasynda çykyş etdi. Siriýada 5 yıl beri devam eden konflikt zararlı adından 250,000 adam vefat oldu ve 500,000 bozkun yurdun daşını çıktı. Jenevadaki maslahattan ön fevral ayında London'da geçirilen konferensiyada dünya yurtları 2. Jahan urşundan sonku dövrde dünya derecesinde en olu göçüşlüğü düzgünleştirmek meselesine 11 milyard dolar meçhörde pul kömögini vaada verdiler. Ortiyette İran'ın yakında amala aşaran raketa sinanın Birleşen Milletler Guramasının Hopsuluk Kengişinin rezolüsyasını bozmayanlığına etti. Birleşen Ştatlar ve Evropa'nın üç yurdu yanı yakında Birleşen Milletler Guramasının Hopsuluk Kengişini yüzlenip İran'ın raketa sinagları sebepli Tehran bağıtında çare görmeğe çağırdılar. Bu yurtlar İran'ın sinan raketalarının yadro yarağını götürmeğe ukiyipli dığına eriyarlar. Olar raketa sinaglarının İran'ın yadro programmasını içeklendirmek önce halkarı lalaşı Ýurtlarynyň baglaşylmagynyň ideýany Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Eýran babatynda kabul eden rezolýusiýasyna ters gelýänligini bellýärler. Moskwa munyň bilen radylaşmaýar. Rezolýusiýa synaglary gadagan etmeýär diýip Interfax agentligi Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň ýaraglaryň ýaýbanlanmazlygy boýunça departamentiniň müdiri Mihail Ulyanowyň sözünden sitata getirýär. Eýran mart ayynda Sinan Şahap 3 we Kuam 1 raketalarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyna резолюциясында агзалманлыгын белгилер. Түркменстанның йыгынды командасы футбол ойынчы дүния чемпионатының Орсетте ве Азияда FIFA 2018 бәстешлігіне қатнашма орында сайлама бәстешлігінің чәгінде 29 мартта Хиндистан білен доушығында 2-1 хатап білен ұтты, ема дүния чемпионатының сайлама ойынларының 3-ші тапқырына кечіп білмеді. Де топырында ярышын Түркменстан жеми 13 бал топлап, таблицада 3-ші сетірде ерлештірілді, 1-ші сетірде Иран, 2-ші сетірде Аман. Yerleşer Türkmenistan'ın ve Hindistan'ın futbolçuları 29 Mart'ta Hindistan'ın Jawaharlal Nehru Stadyonu'nda duşuştular. Tapkırların yarışların çeyreğinde 39 sayılı futbol komandasının katnaşmağında cemi 150 duşuk geçirildi.